21 год прайшло з таго чорнага дня, калі кожны беларус асабіста пазнаёміўся з радыяцыяй, бо наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС так ці інакш адбіваюцца на кожным. За гэты час з карты краіны знікла 485 населеных пунктаў, а колькі з-за гэтага ж знікла людскіх жыццяў, дакладна не ведае ніхто. Боль, расчараванне, безнадзейнасць альбо абыякавасць, на жаль, пануюць у сэрцах тых, каго прынята называць ахвярамі Чарнобыля. І толькі Бог, ягоная любоў, могуць уваскрасіць надзею і радасць. Роўна ў 12 гадзін дня 26 красавіка будуць біць жалобны званы Нагасакі. Гэты звон падхопяць у кожнай краіне, дзе ўсталяваны дакладныя копіі званіцы з Нагасакі. Такім чынам увесь свет у аднадушным памкненні выкажа свой жаль па загінуўшым і свой пратэст напамін нашчадкам-сучаснікам. У Менску каля Чырвонага касцёла таксама роўна ў поўдзень будуць біць званы Нагасакі. Адсюль у жалобнай працэсіі распачнецца святая служба ў памяць і гонар усіх ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Падчас такой імшы у цішыні са скрушаным сэрцам людзі узгадваюць сваіх знаёмых, родных, мясціны дзяцінства, родныя куточкі, на якіх ляжыць жудаснае кляймо радыяцыі. Ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля і прычыніцца да агульнага жалю сабяруцца ўлада, праваслаўнае духавенства, простыя людзі, каля капліцы ў гонар загінуўшых воінаў-ліквідатараў Чарнобыльскай аварыі ў адным з мікрараёнаў сталіцы. Тут сабраныя ў цішыні запаляць свечкі памяці і ў агульнай малітве перапрашэнні схіляць галовы. Каб кожны, як некалі сказаў мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт, трываў у няспыннай малітве за Беларусь, за іншыя краіны, што пацярпелі ад Чарнобыля, каб добры і міласэрны Пан Бог спрыяў станоўчым пераменам у жыцці.